почитаємо головні теми дня.
Европейский звяз не гарантует Беларуси удела во Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавиера Соляна и Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня в Празе. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлегает изнищению. Процесс над часописом был закрытый. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васюченка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте 26 лютого у четвер, а зараз экспертиза свободы. У Беларуси за кратами находятся несколько человек, справы яких правооборонцы лічат политично мотивованными. На чем грунтуется такое меркование, чем потлумачить такие деяния уладов? Ці изменилось ставление европейских политиков до порушения права человека в Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Ужо два тыдні знаходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае ўмеркаванне такое адназначнае.
Спадар Беляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволены?
На жаль, так. Трэба значыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант з гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж двух фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні, гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут нема ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо, я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі, это была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы, вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы б яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку, пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства. Але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкретно конкретным зняволеннем. И зараз им погрожая будут от 6 месяцев вязницы до 3 годов, и там нема никаких інших альтернативов. И тому мне подается, что это черговая вот проверка белорусских владов, накольки они саправды готовы идти по шляху демократизации, и накольки они саправды готовы заховать эту простору вот в Беларуси, вольной от политичных зняволенных.
Господар Беляски, вось якая процедура існує сярод правоабарончых організацій признання того чи іншого чоловіка полізняволення?
Ну, на собою справі сказав би, що це адвольна така процедура, нема ніяких строгих правил, і, безумовно, ми глядзім на те, які обставини були зняволення чоловіка, за що його посадили, яким чином він опинився в тюрмі, чому він був репресований. І випрацьовується консенсус поміж правоабарончими організаціями, правоабаронцами, політичними організаціями, неурядовими організаціями. І ми даємо цю інформацію міжнародним правоабарончим організаціям. Вони так само розглядають ці матеріали і так само часом долучаються до нас, часом не долучаються до нас, але це буває по-різному. І що дотичиться от цієї справи 14, то тут виказувалася однозначно Міжнародна федерація правового чоловіка, це міжнародна організація. І міжнародні європейські структури, такі як Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, і вони признавали і признають їх як політичне зняволення, тому що дотичиться спадару Дубського і Дашука, тут немає ніяких сумнінь.
Тепер білоруські влади об'явили політику лібералізації, діалогу з Європою. І на цьому фоні з'явлення таких людей, яких можна лічити політзняволеними, жорсткий розгон вуличних акцій 14 і 16 лютого суперечать той логіці лібералізації, яка об'явлена. Що це означає? Чи це неяка нова тенденція? Чи це конкуренція во владних структурах відбувається, чи гэта нормальная логіка режима. Паралельно гэтыя два процесы ідуць, і яны абодва ідуць з центра, і абодва мають некую сваю логіку. Спадарня Грознов, як бы вы патлумачылі гэтую ситуацію?
На перший погляд, конечно, это суперечливо, а лишь треба успокоить эмоции и поглядеть, какая наша улада, что там только от одного человека залежит, и что этот человек поменялся так на другий день, и все, не вот проснулся, уже другим стал. Нет, это той же человек. А может, есть тут еще один такой чинник, то, что тут отбывается, идея под уплывом нашей соседки великой. И как раз на передадне этих важных визитов и перш-наперш саланы, отбываются тут такие штуки в скале. Тут народ избиваются и садятся в тюрьму, являются политзняволеными. Боже, комусь это вельми выгодно. Хтось хочет взорвать этот процесс либерализации, процесс сближения с Европой.
Господар Беляски, а вы чем тлумачите ту репрессивную политику, якая протягивается у Беларуси, не глядячи на объявление политики либерализации?
Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканці 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'е, скажем так. Не было особливо неких драматичних актов репрессии, якими вот означався уже студень-лютий 2009 года. Але, характеризуючи діяння белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их з'являється это непослядовность, это недовер до своих партнеров, с якими они ведут перемовы. И это цудовно комментует Александр Лукашенко, який, звичайно, является архитектором отношений Беларуси с Европейским Союзом и США найперш. Я нагадаю, снежне он сказал, что я не что думаю, что я заглотну этот крючок и зараз буду скакать, как заяц. Мы будем вести себя годно. Это есть характеристика разумения процесса перемовов с боку Лукашенко. Так само он сказал, не один раз скардился в опошние месяцы, что яны добиваются змены влады, яны все ведут до того, до змены основ, на яких побудована наша влада. Бачно, что есть великий недовер до гэтых пропановов и программ, які пропановуються Евразвязом. И, сходячи з гэтага, мне падаецца, и наступают вось такие хвали охолоджання, хвали вертання до минулых, не так давних, я сказал, але уже минулых, сродков размов, подавлення вось активности політичних опонентов, то, что мы бачимо у апошнія месяцы.
Вось Спадар Бяляцкі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць і ў кантэксце тых перамоў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацыяў, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетію і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытанням. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Леташний военный конфликт Грузии так спужал Европу, что яна, конечно, зараз ходит с вельми таких першесных, базисных основ. Яна меркуе и думая о том, как не допустить, не обновить некие тут питания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес у этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядит пильно за Белоруссию. И, конечно, питание с правами человека, яны приходят уже на другостный план. Это реал политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше плена. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, яна ничего не дала. Яна только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Спадар Бяляцкі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Усё вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтыя пытанні, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для уваходжання Беларусь у некія міжнародныя праграмы, тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам кіраўніцы зарэгістраванага у Литве правоабарончага альянсу Людмилы Грозновой и вице-президента Международной федерации правов человека Олеся Беляцкого. Вел гутарку Валер Карбалевич. Ну а зараз расскажем про еще одну завтрашнюю передачу.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрн» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.